Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elçanin do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Osmani bën thirrje të hiqen masat e BE-s ndaj Kosovës para dialogut me Serbinë. Tirana bën bashkë lidarët evropian për samitin e komunitetit politik evropian. Kosta thot se qëndrueshmëria dhe besimi, parime kyçe për procesin e zhvillimit të BE-s në Ballkanin Perëndimor. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, i ka bërë thirrje bashkimit evropian që të heqë masat ndëshkuese ndaj Kosovës para vazhdimit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Më parë duhet të flasim për heqjen e masave nga ana e BE-s, sepse kjo dëmton edhe vetë kredibilitetin e BE-s, ka thënë Osmani në Tiranë, ku ndodhet për të marrë pjesë në samitin një ditor të Komunitetit Politik Evropian. Këtë kam kërkuar edhe mbrëmja darkës organizuar nga ana e BE-s dhe do ta kërkoj edhe sot, sepse kjo do të japte kredibilitet dialogut, është shprehur presidentja e Kosovës. Osmani ka thënë se Kosova është gjithnjë e gatshme dhe konstruktive që të marrë pjesë në këtë proces, që ndërmjetësohet nga BE-a. Më herët për Kosovën dhe Serbinë foli shkurt para gazetarëve edhe krye diplomatja e BE-s Kaja Kallas. Presim normalizimin e marrëdhënieve, sigurisht, tha Kallas para nisjes së samitit në Tiranë. Presidentja e Kosovës ndërkaq foli edhe për kandidaturën e Kosovës për antarësim në BE, teksa i bëri thirrje Brukselit që të bëjë veprime konkrete. Kosova ka aplikuar për antarësim në BE para 2 vjetëve, por për fat të keq, ende nuk është shqyrtuar aplikimin nga BE-a për shkak të disa komplikimeve të panevojshme politike që krijohen nga disa shtete anëtare, ka thënë Osmani. Meqenëse se kjo është edhe samiti i 6 i Komunitetit Politik Evropian, ka ardhur koha që për te fjalëve të bukura që u drejtuan shteteve aspiruese për antarësim të ketë veprime konkrete, është shprehur ajo para gazetarëve. Është shumë e rëndësishme që të kemi rezultate konkrete, në veçanti për shtete si Kosova, e cila është 100% në linjë të plotë me vendimet e BE-s, përsa i përket politikës së jashtme dhe asaj të sigurisë, ka porositur Osmani. Liderët e 47 vendeve dhe organizatave evropiane do të mbledhen të premten për një samit një ditor në kryeqytetin e Shqipërisë për të diskutuar sfidat e sigurisë dhe mbrojtjes në të gjithë kontinentin, me agresionin e plotë të Rusisë ndaj Ukrainës në krye të agjendës. Vendet e Ballkanit Perëndimor shpresojnë se në samitin e Komunitetit Politik Evropian do të bisedohet edhe për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Në samit, i cili mbahet nën moton Evropa e re në një botë të re, unitet, bashkëpunim, veprimi për bashkët, do të diskutohet edhe për mënyrat për ta përmirësuar konkurrueshmërinë e kontinentit dhe për të përballur emigracionin e pa autorizuar. Samiti ku gjithashtu marrin pjesë liderët e Francës, Gjermanisë dhe Britanisë zhvillohet në një kohë kur Ukraina dhe Rusia pritet të mbajnë bisedimet e para për paqe që nga ditët e para të konfliktit. Temat të tjera që priten të diskutohen në këtë samit përfshin sigurinë, demokracinë dhe emigracionin. Ndërkohë për Shqipërinë, e cila po përpiqet të shronjosë ndikimin e gjatë të regjimit komunist dhe të antarësohet në BE, ky është moment kyç. Është kënaqësi të shohësh se sa larg ka arritur Shqipëria dhe që mban një takim të tillë me liderët e BE-s dhe Britanisë. 46 vjeç. Shqipëria po ecën në drejtimin e duhur, pavarësisht të gjitha telasheve që ka pasur, shtoi ai. Para se të bashkohet BE-s, Shqipëria duhet të fshi reputacionin si një qendër shpërlarje para për trafikantët e armëve dhe drogës, ku disa jetojnë në luks dhe shumë të tjerë në varfëri. Transparenca politike është gjithashtu e rëndësishme pas zgjedhjeve të diskutueshme, të cilat kryeministri Edi Rama i fitoi zyrtarisht me rezultat të thellë, por të cilat po hetohen nga prokuroria dhe nuk po pranohen nga opozita. Kreu i opozitës dhe ish kryeministri Sali Berisha ka thirrur një protestë paqësore gjatë samitit të së premtës. Ekspertët thonë se marrëveshja e Ramës për të pranuar emigrant nga Italia, për të rritur prodhimin e energjisë rinovueshme dhe për ta bërë vendin të hapur për investime të huaja, përfshirë ato të dhënë drejt të presidentit amerikan Donald Trump, Jared Kushner, ka forcuar shanset e Shqipërisë për antarësim në BE. BE-a po kërkon një histori suksesi, tha Andy Hoxhaj, ekspert i Ballkanit në King's College, London. Kryetari i Këshillit Evropian, Antonio Costa, ka thënë në Tiranë të enten se ekziston vrulliri në procesin e zgjenimit të bashkimit Evropian dhe se përpjekjet e mëtejme në Ballkanin Perëndimor për të arritur përparim drejt rrugës evropiane duhet të bazohen mbi parimet e qëndrueshmërisë dhe besimit. Pas një darke ju formale që a i shtroj për pjesëmarrësit e samitit të së premtës, të komunitetit politik, Evropian nga Ballkani Perëndimor dhe për kryeministrin polak Donald Tusk, Costa shkroi në platformën X në internet se parimi i qëndrueshmërisë vlen për të dyja palët. Por pjekjet e mëtejme për përparim drejt antarësimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian duhet të udhëzohen nga dy parime thelpsore, qëndrueshmëri dhe besim. Qëndrueshmëria për BE-n nënkupton mbajtjen e zgjerimit në krye të agendës së saj politike, kurse për partnere do të thot përputhje me vlerat tona dhe zbatim reformash, ka thon Costa. Ai ka shtuar se besimi si parim i dytë kyç mund të ndërtuohet vetëm përmes dialogut të hapur brenda mes partnerëve në rajon dhe me institucionet e mbështetjes anëtare të BE-s. Costa shtroi darkë për udhëhecin nga Ballkani Perëndimor me kryetaren e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe me përfaqësuesin e lartë të BE-s Kaja Kallas në fund të turneut të tij në rajon, gjatë të cilit ai vizitoi Beogradin, Sarajevën, Podgoricën, Prishtinën, Shkupin dhe Tiranën. Përveç Costas, von der Leyenit, Kallasit dhe Taskut në darkë morën pjesë edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, presidenti i Malit të Si Jakov Milatović, kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Micovski, kryetarja e presidencës Bosnjë-Hercegovinës, Zhelka Cianović dhe mikpritësit kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe presidenti shqiptar Bajram Begaj. Forca e sigurisë së Kosovës, FSK, dhe Departamenti Amerikan i Mbrojtjes do nënshkruan me 13 maj marrëveshjen për ndërveprueshmëri dhe siguri në komunikim e njohur si CISMOA. Çfarë është ky pag dhe si ndihmon ai Kosovës? Bekim Bislimi sjell holësitë.
Shkëmbimi i sigurt të informacioneve dhe rritja ndërveprueshmërisë ndërmjet ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe forcës së sigurisë së Kosovës është formalizuar me një pakt ndërmjet dy vendeve. Marrëveshja për ndërveprueshmëri dhe siguri në komunikim, CISMOA, u nënshkrua më 13 maj nga General Majori Amerikan John Phillips dhe General Lejtnanti Kosovar Bashkim Jashari në Prishtinë. Kosova është shteti 33 me të cilin Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nënshkruar marrëveshjen e tillë. Nga ambasada amerikane në Prishtinë, pakti u cilësua si një hap i madh përpara në forcimin dhe sigurinë të dyja kombeve, ndërkësh nga pala kosovare si marrëveshje rëndësisë së veçantë. Shtetet e Bashkuara nënshkruan CISMOA-n me partnerën ndërkombëtar për ta mundësuar shkëmbimin e sigurt të informacioneve të ndjeshme ushtarake dhe përdorimin e pajisjeve të avancuara të komunikimit. Ministri në detyrë i mbrojtjes i Kosovës, Ejup Maqedonci, shpjegon për Radion Evropa e Lirë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ndër partnerët kryesorë të bashkëpunimit ushtarak. Pre nga FSK-ja siguron shumicën e armatimeve dhe pajisjeve, ndërto janë edhe ato me teknologji të avancuar, me të dhëna kriptografike dhe që në vete kanë shumë element të ndjeshëm.
E jashtëzakonshme arritja e kësaj marrëveshje për faktin që mundson që ne përveç të vazhdojmë blerjet, këto pajisje sigurohemi se i kemi kompatibile me pajisjet edhe sistemet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ish kryeinspektori i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë dhe eksperti për çështjet të sigurisë Burim Ramadani thot për Radio Evropa e Lirë se pakti i ri paraqet elementin e simbolikës dhe të mbështetjes së Shteteve të Bashkuara për Kosovën në veçanti për sektorin e sigurisë. CISMOA sipas Ramadanit nënkupton që forca e sigurisë së Kosovës avancon në komunikim dhe përdorim të pajisjeve të njëjta në sistem të njëjtë në linjën e njëjtë me ushtrinë amerikane në rastet të operacioneve të përbashkëta dhe ndërveprueshmërisë. Ai shton se marrëveshja përfshin edhe shkëmbimin e informacioneve dhe të inteligjencës ushtarake.
Kjo është pjesë kaja me rëndësinë. Në shkëmbimin e informacioneve bëhet që na përfol për informacionin klasifikuar.
Autoritetet kosovare thonë se përmbajtja e marrëveshjes së re me Shtetet e Bashkuara mbulon shumë fusha dhe aspekte të bashkëpunimit ushtarak. Pjesa më e madhe e marrëveshjes është e klasifikuar dhe nuk mund të jetë transparente për publikun sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Kosovës. Megjithatë, për çështjet që tashmë janë të njohura për publikun, maqedonci shpjegon me terma konkret se çfarë përfiton Kosova nga CISMOA. Për shembull, sistemi raketor kundërtank Gjavelin në proces të blerjes së të cilit është Kosova, sipas maqedoncit përmban të dhëna që kanë një lidhje me teknologjinë avancuar. Cismoa ja mundëson FSK-s çasjen e drejtpërdrejtë përmes kanalit të sigurt të komunikimit në të dhënat e ndjeshme që përmban sistemi si dhe në përditësimin që u bëhet atyre të dhënave për përdorim më efektiv, thot ai.
Po, nuk kemi nevojë për kërkesa shtesë dhe procedura të tjera birokratike. Por kjo marrëveshje na mundson çësje në të dhënat në element që janë sensitiv dhe të klasifikuar të këtij sistemi dhe që normalisht e kanë bazamentin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Maqedonci shton se Cismoa mundëson të njëjtën çësje në elemente të klasifikuar edhe për helikopterët amerikan Black Hawk, për të cilët autoritetet e Kosovës kanë shprehur publikisht interesimin që t'i kenë në inventar të FSK-s. Kjo marrëveshje, siç thot maqedonci, i hap mundësi Ministrisë së Mbrojtjes së Kosovës që të vazhdoj me blerjen e pajisjeve dhe armëve nga Shtetet e Bashkuara sipas konceptit shtet me shtet, duke prokuruar drejt për drejt me qeverinë amerikane. Vendet që nuk janë pjesë e Cismoas nuk mund ta kenë këtë çasje në të dhënat e përditësuara të pajisjeve ushtarake me element sensitiv dhe të GPS-ve pa kërkesë të veçantë nga ato dhe pa aprovim të veçantë nga Shtetet e Bashkuara, tregon ministri në detyrim mbrojtjes i Kosovës. Sistemi komunikimi të sigurt që garanton Cismoa konsiderohet i domosdoshëm për shtetet që duan të ndërtojnë partneritet ushtarak dhe si tillë partneriteti mund të bëhet në baza të besueshmërisë ndërsjell. Ramadani thekson se besueshmëria ndërlidhet me shkëmbimin e informacionit në mënyrë të sigurt dhe komunikim me pajisje të sigurta ndërmi dy ushtrive. Në rastin konkret, sipas tij, FSK-ja do të avancojë në përdorimin e linjës së sigurt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo sipas Ramadani do të thotë komunikim i drejtpërdrejt me pajisje të njëjta dhe me sistem të njëjtë ndërmi dy ushtrive, në të cilat masat e sigurisë dhe shkëmbimi të informacioneve janë të larta.
Pra, nuk mund të përgjohen nga shtete apo organizata armiqësore.
Donë si ushtrite se cilit vend kanë regullat e vetat të funksionimit të brendshëm dhe të komunikimit. Ramadani thotë se me marrëveshjen e arritur, në rast të ndonjë bashkëveprimi ndërmjet njësive të FSK-s dhe njësive të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara në ndonjë mision paqësor apo stërvitje ushtarake të përbashkët, do të vlente vetëm rregulli i funksionimit të brendshëm i ushtrisë amerikane.
Forca sigurisë Kosovës dhe ushtria amerikane do të kenë procedurat e njëjta, edhe standardet e njëjta, edhe mënyrën e veprimit të njëjtë. I bie që FSK, pra sikur se të jetë një njësi e ushtrisë amerikane në kuptimin e sistemit të komunikimit me ta.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të Ajntën u duke vendosur për të ndaluar kufizimet e presidentin Donald Trump për shtetësinë automatike për fëmijët e lindur në SBA dhe për të gjetur një mënyrë për të kufizuar urdhrat e gjykatave më të ulta të shteteve amerikane. Nuk u bëhet qartë se si mund të duket një vendim i tillë, por një shumicë gjyqtarësh shprehu shqetësime për atë që do të mund të ndodhte nëse administrata Trump do të lejojë qoftë edhe përkohësisht tua mohon të shtetësin fëmijëve të lindur nga njerëzit që ndodhen ilegalisht në Shtetet e Bashkuara, raporton Associated Press. Gjyqtarët dëgjuan argumentet e apeleve urgjente të administratës Trump ndaj vendimeve të gjykatave më të ulta, të cilat i kanë pezulluar kufizimet për shtetësin në Shtetet Amerikane. Masat për pezullim janë paraqitur si një ndalesë kritike ndaj përpjekjeve të Trumpit për reforma qeveritare dhe si një burim i zemërimit në rritje për presidentin republikan dhe për aleatët e tij. Gjyqtarët kanë lëshuar 40 masa kufizuese që kur Trump nisi mandatin e tij të dytë presidencial në janar, i tha gjykatës avokati i shtetit John Sauer në fillim të argumentimeve që zgjatën mbi 2 orë. E drejta e shtetësisë automatike të vituar me lindje është në mesin e disa çështjeve, shumica prej tyre të lidhura me emigracionin, që administrata i ka kërkuar gjykatës të shqyrtojë në mënyrë urgjente. Gjyqtarët po shqyrtojnë edhe kërkesat e administratës Trump për t'i dhënë fund lejeve humanitare për më shumë se 500.000 njerëz nga Kuba, Haiti, Nicaragua dhe Venezuela dhe për t'i hequr mbrojtjet e tjera të përkohshme ligjore për 350.000 venezuelas të tjerë. Administrata mbeti të përfshirë në betejë ligjore dhe për përpjekjet e saj për dëbimin e shpejtë të njerëzve të akuzuar për përfshirje në banda drejt një burgu në El Salvador, sipas një ligji të kohës së luftës nga shekulli i 18. Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv në ditën e parë të mandatit të tij të dytë, i cili do t'u mohonte shtetësinë automatike fëmijëve të lindur në SBA, nga njerëz që ndodhen në vend ilegalisht apo përkohësisht. Dëgjues të nderuar, është kjo e tëra për edicionin e mesditës, por tu informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.